galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha abriilna waa 29 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan kulan ku saabsan joojinta kufsiga oo lagu qabtay muqdisho.
Qof waa lasoo dhibaatayey, saldhig boliiskoo tege, taliyaha boliiskaa loo tega. Waxaa leeyahay taliya anaga arrinteena xalsanayna, adi lacagtaan qaado. Dadka lacag haysto waxay fikirayaan inay lacag hoosoosay ku bixiyaan si ay qofkooda loo xirin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayskas v o a oo maanta oo kale aad nooga barateen.
wadaado fara badan oo beriga aan la kulmay ugu lahaayeen afallahu camaa salafa, yacni wixii dhacay waa dhaceen, hadda waxba kama qaban karno. maanta xalay dhalay ha laga soo qaado, horey ha loo socod, iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban wax soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ee kusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada al-shabaab. ciidamada weerarka ku qaaday degmada xagar ayaa ka soo kicitimay dhanka degmada afmadow. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof oo keliya. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada jubbaland ee weeraray degmada xagar ay dib ugu laabteen dhanka afmadow, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in ciidankaasi jidka ay u galeen maleeshiya loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. halkaana waxaa ka dhacay dagaal sababay khasaare aan ilaa iyo hadda la xaqiijin.
booliska dalka kenya ayaa ka codsaday dadweynaha dalkaasi inay kala shaqeeyaan soo gudbinta xogta la xiriirta dadka looga shikisan yahay argagixisada. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska ay soo bandhigeen sawirada dad lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin argagixisada. booliska kenya ayaa ugu baaqay qaraabada iyo ehelada dadkaasi inay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ay ka hayaan dadka ku eedeysan argagixisada ee la raadinayo. war-saxaafadeedka booliska kenya ayaa lagu sheegay in bishii februari lasoo xiray dacwadna lagu soo ogay sakiina maryam cabdalla oo ah hooyada dhashay cali saalim oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii dusit ee nairobi. haweeneydan ayaa booliisku ay sheegeen in lagu eedeeyey in ay qarisay macluumaadka iyo halkii uu ku dambeeyey wiilkeeda, xogtaasi oo ka hortegi lahayd sida ay sheegeen in uu fulo weerarkii dusit ee ay 21 qof ku dhinteen.
sanduuqa lacagta adduunka ayaa saadaalinaya in sannadkan uu dhaqaalaha dalka iiraan ku yimaado hoosu dhac gaaraya 600%, taasoo ka dhalanaysa cadaadiska iyo cunaqabataynta maraykanku uu ku hayo waddankaasi. warbixin uu sanduuqu maanta oo isniina soo saaray ayuu ku sheegay in odoriskiisa uu sidoo kale ku jiro sicir barar gaaraya 40%, kaasoo hordhac u ah go'aanka maraykanku uu kula laabanayo ogolaanshaha ah inay iibsan karaan shidaalka iiraan ee horey loo siiyey dalal dhowra. waxaa la filayaa in khamiista soo socota washington ay meesha ka saarto ogolaanshahaasi. waddamada ugu waaweyn ee shidaalka ka iibsada iiraan ee laga joojinayo ayaa waxaa ka mid a china, india, jaban, turki iyo weliba kuuriyada koonfureed. maraykanka ayaa sheegaya inuu damacsan yahay inuu iiraan ka hor istaago $50 bilyan oo sannadkii ka soo gasho shidaalka uu dibadda u iibgeeyo, tallaabadaasoo uu ku cadaadinayo iiraan si ay u joojiso barnaamijkeeda gantaalada iyo nukliyeerka. aqalka cad waxa uu sheegayaa in dalalka shidaalka badan soo saara ee sacuudiga iyo imaaraadka uu kala shaqaynayo sidii aanu hoosu dhac ugu iman lahayn shidaalka dunida marka iiraan laga joojiyo dhoofinta shidaalkeeda.
xisbiga hanti wadaaga ah ee hay'adda dalka Spain ayaa ku guuleystay inta badan codadka doorashada dalkaasi oo la qabtay xadii shalay. Natiijada doorashada Spain ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee hanti wadaaga uu helay 323 kursi oo ka mid ah 350 kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Tiradan ayaa 40 kursi ka badan tiradii uu xisbigu markii hore haystay. Mucaaradka ugu weyn oo ah xisbiga BP ayaa lumiyay kuraas badan isagoo helay 560 kursi oo kaliya. Natiijadan ayaa u ogolaanaysa ra'iisul wasaaraha talada haya in uu ku sii shaqeeyo siyaasadda xukuumaddiisa.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Kufsiga ayaa u muuqda mid Soomaaliya ku sii badanayay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo inta badan aan wax talaabo sharci ah laga qaadin dambiilayaasha kufsiga geysta. Haddaba qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa soo bandhigay qaab cusub oo looga hortagi karo kufsiga. Ifraax Axmed waa gudoomiyaha ururka Ifraax Foundation oo ah urur u ololeeya arrimaha haweenka. Xuseen Barre ayay uga warantay kulan ay dhawaan ku qabteen magaalada Muqdisho oo arrimaha kufsiga ay uga hadleen.
Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ee laba isbuuc ka hor anigoo maxkamada joogo hooyo Soomaaliyeed i weydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda. Markii aan waraaqada taariikhda u sheegay dacwada markaas xukun lagu riday, xukunkii aan dhageystay kadib gadaalan usoo noqday hooyadii aan wareystay waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay. Waxay sheegtay gabadheeda inay 4 bilood isbitaal ku jirtay, kufsi loo geystay, midi lagu kufsiday darteeda. Anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga aad ayaan ugu xumaaday. Ma aha keliya qisadaas, qisadii keliya aan ma arkay, balse ay ka mid tahay qisooyinka aan gobolka Banaadir ku arkay. Anigu waxaan aqsan caraysan aan kasoo tagay maxkamadda markaan xaafadeeda imaaday dhalinyaro asxaab ah oo gobolka Banaadir ka tirsan. Waxaan u bandhigay fikirkayga oo ah haddii ay cadaalad helaynin gabadha, haddii aynan helaynin in qofkii dhibka u geystay la xiro, la xukumo oo yacni xabsi la geeyo amba xukunkii xaqa islaamka lagu rido, in annaga aan dhahno sidee iskaga celi karnaa. Marka fikirkaygu wuxuu ahay bisbaasha mataqaanaa yacni bisbaas caag ku qaado haddii ay maqrib tahay banaanka aadaysid indhaha ugu shub. Dhalinyarada markaa u bandhigay runtii bisbaaskii isku raacnay, dhalinyaradii waxaan dhahay okay barnaamijkaas waxarba si wadajir ah in adinkay si kale laab idin kaga soo goodo haddii idin dhibayso in gabar la dhibaateen. Barnaamijkii dhalinyaradii isku safriday maasha allah sabtidiya marka aan isku imaanay dowladda baarlamaanka, sanatradana la joogeen, xulmoodiinkii, dhalinyaradii, dhaqaatiirta iyo shirgaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo, waxaa laga wada hadlay sidii lagu xalin lahaa iyo sidii lagu hortagi lahaa iyo sidii culimada iyagaba ay mataqaanaa diinta islaamka, shareecada islaamka ay qabto qofkii dhibkaas oo kala geesto sidii loola dhaqmi lahaa. Dad waxaa kasoo qayb galay xitaa oo ayagaba dhibbano lasoo dhibaateeyey ah. Marka barnaamijkan qabanay runtii dad badan waxay ugu dhiirigeliyeen mar walba idaacadahan kaa maqalnay adoo ka hadlaysid kufsigii tacdiida gabdhaha loo geysto, laakiin waxaa aad kaaga mahadcelinaynaa oon kusii dhiirigelinaynaa in aad barnaamijyadan oo kale aad badisid si ay gabdhahaas yareerka ah wacyigelinta u helaan.
Maxay yihiin caqabadaha hortaagan in dadka dhibanayaasha kufsiga uu haleelay ay cadaalad helaan?
Horta koo waxaa loo baahan yahay degmooyinka in wacyigelin looga sameeyo, in gabadha haddii tacdiil lagu sameeyo iyadoonan dhaqanin, isnadiifinin, dharkii dhibaatada loogu geystay iyadoo wadato in ay dacwadii aado, si markaas ay dadka markaa sharciga wax baarayo ay u helaan wax cadeeman ah. Taas caqabad waaye. Caqabada labaad horta aniga aan arkay oon markaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday a kutub gacanta loo gelinayaa gabadha ma kufsatay, ninka wuxuu ku dhaaranayaa 114 uu leeyahay gabadhan ma. Ninka marka ugu horeysa haddoo iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay, marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatee laheen. Marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaateeyey, in haddana kutub lagu dhaariyo, kutub hadoo yaqaana marka hore ma falkan ma geysale, taasna caqabada kale waaye. Caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aada ugu xiranahay, markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ee dacwada ku jiraan وحد عكرته لو بدو والدين هنا يشيان العك لقاتان أو جبتني مساكين تبناها إيه أو إذا حشون إيش أو دور مرأني أنكو أرك محكمة مرض وجهك سارن إيش أو هذا قليل ليه نكهم عقوق سميشين أو نكهم هرتاجينه حتى إن لو والد العك لقاتان أم بمتقنا قبيل أو سو رح جلني فاسن أخبرك لو أو إذا دبعتك وتهي إن الجبل غير أي حق هذا شو مرك أخبرين بدن الجرو وحجر حتى خوف على صوت دبعتي سلبيك بوليس كتجي تليها بوليس كلو تجا وحليه تليه أنا جا أرنتي أنا حلسنا إني أدل عكان قاضو تليه الأوصاص اللي ده أو أنا تليف أنا أقول هذا إني أود ديزل وريكو حلم ماشي إذا تجده هاي أنا أركي مرك وحوي يعني دك العكس هست وعك فكرة يعني إني العكس وزوجي كل بحيان شيء خوف كذا اللي حيرن ما تحب هذا نجرو وحس كل عك صحن كران كبيرة إن أرتمرك وغوريس فمالي إني هست إيه شو شرعي أو محلي هذا أي شيء أي سفول أوفنس بيلك إن أو متقنا برلمانك أي شيء أنسيان لكن شرعي ما أنسح سنو وح شرعي قبنا أنا مجرو دخن هانا قصو أمبو إن جبدي اللي راد ويلك لو قدرايا أمبو إجهب الويلكو ذا قدرينا جبدي هانا لقرا عليه هذا لو حالي وحكينا وحكا شرع الدرزة أو شرع العانة ودن كجرتو
taasi waxa ay ahayd Ifraax Ahmed oo gudoomiye ka ah ururka Ifraax Foundation iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan ayay khadka taleefanka ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan.
Halka dhigistaan kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA waxaan ino soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sida dalalku uga baxeen iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto walaad waxay horseedaa dhimasho dhaawac iyo burbur sidoo kale waa awood barakeysa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan tusaale ahaan qaybtii hore ee qarnigii 20aad Yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha wadamadooda sida Soomaalida oo kale ay nool u raadiyaan waxa jiray colaad waxa soo maray dagaalkii koobaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ka warramaya qaar ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida soo maray iyo sidii looga gudbay.
Walaal dagaalka ugu horeeyay ee adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeyay ee Europeansku ee dadka reer Yurub adduunka kale ay ku xasbeen iyo tii labaadba sida lagu dhameeyay waxay ahayd waa la kala adkaaday. Qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday wayna istiibeen. Dagaalada kuwa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Francisco ku horreeyay Vietnam markuu maxkamadda u ahayd kuwa qudhooda waxa lagu dhameeyay in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday reer Vietnam baa ka adkaaday waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha Franciiskana sidaas leeg dagaaladii Afrika soo maray gobonimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhamaadeen
dhinaca kale waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii wadamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday iyo dagaalo sokeeye oo wadamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaas nooc dagaal
wadamada soo kobcaya ee hore u maraya ee dunida saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan ku isticmaalka ay la galeen dagaaladii ka dambeeyay kuwaas ee iyagu gudahooga iska cunayeen ama la ilaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeye inta badan qola ayaa guuleysatay dagaaladaas oo dhan markii isku soo wada qaadid kuwa Yurub dunida ku khasabtay waxa burburay taariikhii iyo jidadkii iyo waxa sa burburay ee bini aadamkii mu burburin dagaalada sokeeye inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba waxana adkaata markaa bini aadamkii inuu si degdeg ah uga soo karto arrinta walaal
قارة أفريكا وحجرة والضماء أي كجران إثيوبيا يوغاندا موزمبيك يسود أفريكا لكن وحا تسالة النقضة أفريكا يدوني ذا أوردنبا تلك أن بدل هايد الرواندة إكويا لبريكا قارة أفريكا sanadkii 1994kii dagaal sokeeye oo dhexmaray qoomiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda waxa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo kamida 8 milyan ee reer Rwanda dadka badan kood waxa qudha laga jiray bangado professor Afira Abdi Ilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qadar ee magaalada Doha ee dalka Qadar ayaa sharaxay sida Rwanda iyo wadamo kale oo Afrika ah ay u gudbeen dagaaladii sokeeye
maxsanta walaad marka hore waxa horto dagaalada sokeeye laba hab umbay mid ku dhamaadaan ama waa la kala adkaada oo qola adkaato meesha u harta ama waxay ku dhamaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta ayaa marka dawlad ku meel gaar ah wax sameysta tan hore waxa aad tusaale waxa ka arruwaanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhamaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory talabaadna waxa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wada hadal wuxuu ku dhameystay
professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhaxeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo
faraqa u dhaxeeya wuxuu yahay markay wuxuu wada hadal ku dhamaadaan yani olaadaha wada hadalka ku dhamaada badana waa dib badan yihiin waa soo noqnoqdaan marka horena inay hold gareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyay la hirgeliyo way adag tahay marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan waayo wixii yar dabacsan marka wada hadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan khasaare badan aad dhalanahay kuwa militaryga marka hore waxay baabii karaan baabiiyaan laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha dadkiina tala kuma laha waxa marka horta wuxuu waa sidaasay u kala suucan yihiin
wadamada qalaadaha sokeeye soo maray qarkood waxa soo noolaaday dhaqaalaha waxa lala dagaalamay musuqa waxana dawladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed wadamadu ma sinna horumar ahaan haddaba nooca dagaalka uu ku dhamaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda professor Afire ayaa ka jawaabaya
Nigerka ama habka oo u dhamaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah sida dawladda meesha ka dhalata oo abaar qayb waa siyaasadda qaybna waa amniga qaybna waa cadaaladda wixii dhacay ama dambiyadii dhacay sideen ula falgalnaa ma cafinaa ma ciqaabnaa mase meel u dhaxaysan aan marinaa iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxa ku saabsan
inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah dhawaana laga xusay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dalkii horey loo oran jiray Zaire waxa dhowr mar booqasho ku tagay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda Afrika waxa uu weydiiyay sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta
qof walba oo booqda waddanka Rwanda gaar ahaan caasimadda Kigali waxa ugu horeeya oo indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada Kigali iyo xataa tuulooyinka sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba waddanka degan marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishii mar in qof walba ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada sidoo kale waddankan Rwanda waxaan kale ku soo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa runtu waxaa u malaysaa culaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil ay sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isoo gogjoog ahayn
dadka Rwanda waxay haystaan diinta masiixiga tirayr oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah luqadda koowaad ee dalka waa Kinyan Rwanda waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska Sawaaxiliga iyo Ingiriiska dadka waddankaasi waa saddex qoomiyadood Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka Tutsi oo 14% iyo qoomiyadda Tawa oo halka 100% soo haraya marka aan barbar dhigno Soomaaliya waxa ku nool dad isku qoomiyada diin ah dhaqan ah isku nafa waxa kaliye ee Rwanda ay wadaagaan waa afrikaanimada iyo culada sukeeye oo xilli isku dhaw ka qarxay laakiin si ka duwan Rwanda Soomaaliya wali waxay la daalaa dhacaysa sidii uga soo bixi lahayd culadii sukeeye ee ka qarxday hadaba su'aalsha meesha ku jirta ee la iswaydiin karo waxay tahay maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda waxa su'aashaasi si wada jir ah u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka professor Cabdi Ismaaciil Samatar professor Afira Cabdi Cilmi iyo Haykal Kenadiid waxaan ku horeynayaa Haykal Kenadiid
aniga waxa ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda koob marka uu horeeyso waa ka dhigis waasi ah in la sameeyo sababta dowladnimo ma soo koobi karto hadii shacabka ay xog la egyihiin dowladda tan labaad waa in la cirib tiro waxa la yiraahdo the culture of impunity ingiriiska la yiraahdo kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la horkeeni karaa tan saddexaad way muhiimka oo weli Soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in la iska indha tirayo waa in la socotiyo socotin guud iyo mid gaar ah oo wadanku waa inay ka dhacdaa
Soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha Soomaaliya aan lagu kala adkaanin waxa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wada hadalka hadda carto oo kaleeto wax wada hadal u eegaa la gaaray hawo kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kor yimaadaan hadda laftirkeeda wada hadalla yacni inta isla joogta oo wada hadalka iskugu timid oo dowladda Jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah wari kuwa kala ka sii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kaleeto oo gaar u istaagtaan noqoto ama Al-Shabaab oo kaleeto oo wax dhan aan la dhacsanayn ha noqoto laakiin wada hadallo wuxuu markay ku dhamaadaan Soomaaliya malaha hadda kaasa anfacaya in wixii dhimana ay wada hadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaa karaa iska koobanba wixii horena ay wada hadalka ku yimidna lahaayo institutionada oo bal matalan hadda ama Mozambique ha noqoto ama South Africa ha noqoto institutionadii u shaqeeyey ama hay-adihii u shaqeeyey markay noqoto electoral system markay noqoto baarlamaan markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu waxa hadda meel kale horta inta la soo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto laakiin waxba laga baran karaa wax best practice la yiraahdo jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta la soo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meesha iyada wax ma ku fiirin karnaa iyadana warantii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamida laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America ah xataa areoyinkan hadda oo Yurubta oo dagaal meelahay dagaalada iska ka dhaceen oo sida Bosnia iyo wax lamidka ah dalalkaasoo dhan ayaa wax laga baran karaa marka had tusaale kuu soo qaato dad Soomaaliyeed baa dagaala dhacay dhibaata dhacday waa la isdhibaateeyey dadaa laga yaabaa in lagu sheeganayo inay dembiyo galeen dadkaas dembiyada galay maxaa laga leeyahay ma la cafinayaa ma la ciqaabayaa ma sawaal meel dhex wax legislation la yiraahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka aragto Yurub oo kaleeto waxay sameysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badanoo kamid a lama xirin laakiin waxa la yiri waxba noo qabanaysaan orda meesha iska taga qaar kamid a dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yidhaahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yidhaahaa jiro oo cadaaladda ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg versionkii intay soo qaateen waxay yidhaahdeen qof alla qofkii dambi galay waan ka aar gudanaynaa kuwo kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaamayno South Africa jeli you know number of waxay qaateen wadadaas ayda annaga marka xagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay beriga aan baxtiga ka sameynaya arrintan oo aan markaa kuwii civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku idhaahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasada ku jira ayaan dad select interviews la sameeyey Soomaali laftigeedu runtu isku khilaafsan tahay marka markii la yiraahdo arintaas ayada waraa dafar badan oo bariga aan la kulmo xay ugu lahayn afallahu ama salafa yaani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay laga soo qaado hore ha la socdo oo yaan wax dambe iyo dib dambe dhicin laakiin konseptka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan dabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanaan raalli ka ahayn ayadoo soomaalidu hadda marka isla garan go-aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go-aan ka gaarayeen markii in bagaati la joogay waxa la suubinayo dee hadda cidnaba may wareysane 23 ayaga kamid ahaad oo ku joogtayba qalinka oo dowladdii ayba galeen oo dowladdii ay kamid noqdeen oo ayagiyaa wasiirro noqday oo baarlamaanka ay kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah haddii loo bareeray iyo haddaan loo bareerinba ayaa hadda soomaaliya lisaan xalkeedu u yahay
horta barashadu waa dhib badan tahay oo waxa weeyaan ruwanda qudheeda qolada la dhaho ruwanda patriotic front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray marka markii isagii la dilay diyaaradu la qarxday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeegaysa qaranka u adeegan shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo soomaalidu waxay intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo burcaba xamarna waa tii iyadu iscuntay baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ee cuntada u diideen marka horta lama kala badin seas yar baa loo fadhiistay waana weli la laayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar quraynta la qabto la ilaahay dib baa loo dhisayaa marka casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan markaasa casar loo dhigi karaa
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay waxa ay Soomaaliya ka baran karto wadamo colaado foolxun soo maray dunidan sida Rwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka Professor Afira Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Doha iyo Haykal Kennedy oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda Afrika kuna nool gobolka Virginia duleedka Washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinay barnaamijka ilayska v o a halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee idaacadda iyada ayaanu u gudbaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo isboortigii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii ugu waaweynaa ee caalamka wararka ka imanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland ay xalay weerareen degmada Xagar ee gobolkaasi halkaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada weerarka ku qaaday degmada Xagar ayaa ka soo kicitay dhanka degmada Afmadow ilaa iyo hadda sida la xaqiijiyay laba qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Jubaland ay weeraray degmada Xagar ay dib ugu soo laabteen Afmadow, waxaana wararku ay intaas ku dareeyaan in ciidamadaasi jidka ay u galeen maleeshiyo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, halkaana waxaa ka dhashay khasaare aan wali la xaqiijin.
Booliska dalka Kenya ayaa ka codsaday dadweynaha dalkaasi inay kala shaqeeyaan soo gudbinta xogta la xiriirta dadka looga shakisan yahay argagixisada. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska ee Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada boolisku ay soo bandhigeen sawirada dad lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin argagixisada. Booliska Kenya ayaa ugu baaqay qaraabada iyo ehelada dadkaasi inay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ay ka hayaan. War-saxaafadeedka booliska Kenya ayaa lagu sheegay in bishii February lasoo xiray dacwadna lagu soo oogay Sakiina Maryam Cabdallah oo ah hooyada dhashay Cali Saalim oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii Duset ee Nairobi. Haweeneydan ayaa boolisku waxay sheegeen in lagu eedeeyey in ay qarisay macluumaadka iyo halka ugu dambeeyey wiilkeeda, xogtaasi oo sida boolisku sheegay ka hortegi lahayd in uu fulo weerarkii Duset ee ay ku dhinteen 21 qof.
Halka aad nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Macadka Heritage iyo jaamacadda City ayaa maanta Muqdisho ku soo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen kobcinta mugga aqooneed iyo weliba midka xirfadeed ee dadka Soomaalida. Shirka waxaa goobjoog ka ahaa wasiir Ruuxil Dhibaano, aqoonyahan iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka. Shirkan ayaa laga sheegay in Soomaaliya xilligan waxbarashada diiradda lagu saaro oo keliya siyaasadda iyo caafimaadka, balse aan la danayn wax soo saarka iyo weliba sida beeraha iyo kalluumaysiga. Wariyaheena Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa shirkan ka wareystay gudoomiyaha jaamacadda City, Professor Abdullahi Ahmed Barise.
Walaal, marka laga hadlayo dadka in awood la siiyo oo gooni ahaan yacni dadku ay aqoon iyo karaan iyo waxtar yeeshaan oo waxtarkooda la kobciyo, waa arrin lagama maarmaan u ah horumarka waddanka, lagama maarmaan u ah. Sidaa darteed baa xataa haddii la rabo in waddankan la gaarsiiyo horumar dhaqaale, mid bulsho, mid siyaasadeed, dhan walba waa in marka hore lagu saleeyaa xog, waa in lagu saleeyaa iyo aqoon lagu saleeyaa. Oo tusaale ahaan yacni meelaha ay tahay lagama maarmaan in mudnaanta koowaad la siiyo xagga manhajka oo kale, waa in la xadidaa, laguna xadidaa daraasad lagu xadidaa lagu ogaada. Tusaale ahaan waxyaaba xoogaa hadda noo soo baxaya ayaa jira, bilow ahaan awalna aan iska qiyaasaynay, oo ah yacni in waddankan si loo horumariyo lagama maarmaan ay tahay in la kobciyo aqoonta iyo xirfadda ku saabsan beeraha, tan ku saabsan badda, xanaanada xoolaha, iyo weliba xataa mustaqbal ahaan arrimaha ku saabsan macdinta iyo batroolka. Sidoo kale
intaad meesha ka gudbin arrinta manhajku aad bay u hoggaanayd dalku uu kala jeedaa cod walba waxbay dhigtaa. Dadan isku aragti ka ahayn nolosha deegaanka ku nool yihiin way adag tahay inay mideeyaan awooddooda. Marka arrinta manhajka maxay muhiim u tahay xaliga?
Arrinka manhajku waxa uu muhiim u yahay, manhajku waa kan soo saaraya dadka nooca aan doonayno. Tusaale ahaan haddii la doonayo dad aqoon u leh dhanka xataa civil servants wanaagsan ah oo shaqaalaha rayid wanaagsan ah inaan soo saarna haddii aan doonayno, dabcan waa in lagu saleeyaa baahidii iyo manhaj markaas yacni maaragtay la qorsheeyey, waana laga maarmaan. Haddii la rabo in la soo saaro dad oo maaragtay aqoon fiican u leh beerihi isticmaali karana maaragtay xirfadooda si loo hormariyo qaybtaas wax soo saarka waa in lagu saleeyaa aqoon iyo daraasa iyo xub kadibna manhajki jaamacadihii iyo maaragtay farsamadii dugsiyadii farsamadii iyo
waa inaad ogaataa qofka soo saaray suuqu yahay
qofka uu soo saaray si tilmaamaha uu leeyahay waa inaad ogaataa macnaha waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo mira dhal waxbarasho ama learning outcomes waxa ay tahay horta waxaad xadidaysaa tilmaamaha qofka aada soo saaraysaahu sida ay yihiin xag aqooneed xag xirfadeed iyo xag shakhsiyadba qof ahaan dabeecadihiisa
doodaha dadka soo jiitay intaan meesha joogaha ka mid ahayd in soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxbarashada hadda xoogga la saarayo iyo tan soomaaliya u baahan tahay inay aada u kala fog tahay wax soo saarka soomaaliyana aanan meesha ka muuqan sidee baa looga dooda sidee bay ahayd jaamacadda citys xagee ka jirta
waa mahadsan tahay anagu halkan jaamacadda city iyo haddii aan nahay macadka heritage waxa aan samaynaynaahu waa cilmi baaris marka wixii aan ogaanay oo cilmi baarista xogtii aan ku ogaanay unbaan si bilow ahaana waa xogtu waa bilow weli baan usoo bandhignay maanta golaha kusoo bandhignay looga doodayay waanan helay runtii hadal feedback wanaagsan baan helnay oo waxba nagula kordhiyey waanan sii wadaynaa insha allahu tacala inaan xogta ururino marka ay xogtii noo dhammaystiranto kadib baan waxaan ka soo saari doonaa riboot ribootkaas ayaa insha allah dowladda iyo cidi kale ay khusaysaa waxay ku salayn doontaa qorshaha horumarineed jaamacadda city anagu horay ayaan waxaan u samaynay cilmi baaris yar oo anagu markaan jaamacadda asaasaynay aan anagu samaysanay taasoo ah in aan focus groups macnaha waraysi wadareed aan samaynay sahano aan samaynay aan ku ogaanayno cilladda meesha ka jirta oo dhalinyaradu ay u waxbarasho ay u shaqo la'dahay dhalinyar badan jaamacad ka soo baxdo shaqo la ayaan aragnay waxaan sidoo kale aan aragnay in meelihii loo baahnaa in waxyaabihii loo baahnaa in la barto aan la baranayn ayaan soo ogaano kale aan xoogga la saaray waxyaaba badan oo sidaas aan ogaanay sidaas darteed oo ay kamid tahay cilmiga badda oo kale hadda cilmiga badda aad bay u yartahay jaamacad dhigtaahi ilaa teena iyo jaamacad kale xagga Puntland waxbaa jirjira laakiin waaba arin aad u xadidan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda city ee magaalada muqdisho professor cabdullaahi axmed bariise
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan abawatan iyo saynab abuukar oo inala socsiisa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xirnaanshaha inta badan wadooyinka magaalada muqdisho oo saameyn iyo culaysba ku keenay dadka ku nool magaalada haddaba in jidadka magaalada la xiro ama lagu jaro dhagaxaan waaweyn ma ku imaanayaa xalka amniga gobolka banaadir waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya cabdisalaan xasan bootaan iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cabdisalaam bootaan
aragtideedu waxay tahay horta dhagaxa la dhigayo qofku wuxuu yahay waa inuu yahaana dhagaxa la dhigayo waa askari askari baan amniga suga dhagaxa waxaa loo dhigay inuu celiyo difaacna u noqdo askarigaasi baabuurta qaraxa ha ahaato waayo waxaa keenay dhagaxa in la dhigo khibradyarida haysata ciidankeen soomaaliyeed ciidankii hore wuxuu sodon sano ka horreeyey buu ahaa awooddiisii waa dhammaatay tabartiisiina waa dhammaatay ciidankan dambe khibrad uma laha inay دفاعا استجى أي عاون الله قد يقولوا كلمي إنه دجا حاسي أشكر يا خبرتك كم قالوا النقض الله ما دجا إنه وحلو وحلو الله يو وحلو الله يو إنه دفاع الله دجا مس وأنا أشكر ده وحيا الله أرجع دجا
أدب دم هالسنت هاي عبد السلام ديبان كوجس الله بنايا ظاهر عبد الله عمر
سينب أنا هذا صو صاحب كيش يا جي وما أركه اللي يعني دجا ودي إلا إنه أشكري ويهي أما ود الله تشرو حال إريتا وما أركه ويبدأ دجا حنو wax meel iska yaalo de noolana maaho ama la iska wareejiray gees looga dusada la helaya marka dhagax wada la dhigay ama wada la gooyay shacabka inay dhibaateysan maahan oo dib keenta maahan wax hal ay keen karto ma jirto tusaale ahaan magaalada xamar hadda waynu ka warqabnaa isweysiyadeeda iyo wadooyinkeedu waa xiray yihiin saas ay tahay shacabkii iyo ummadii dib bay ku qabtaa dawladduna waa shacabka shacabki marka dawladdu inay sii dhibaateyso oo wada la xiray yani la yiraahdo xal baa laga raadinayaa waxba ma soconayso waayo dawladda waxa laga rabaa intay dib isku laabato inay tirada war wada iyo dhagxaanayno wada dhignay ama baabuurto aynu kala xannibnay hadda sida aad ka warheysay magaalada Muqdisho dadkii baabuurta iska laha oo u gata inay ama ku shaqeeystaan ama ay shaqooyinkooda ku aadaan gidi guriyaha yaalaan oo hadda baabuurta xamar qiimaha kama joogta waxa keenay oo dhibkaas ku keenay dadka shacabkaana waa dawladda marka wada la xiray xal ma keenayso marka waxa la rabaa inta la yiraahdo war laba sanayn marayna intaasna wadooyinka waa soo xireyne waxaana ma hayne balse uga laabana sidan uga dhisna anuu marka waxaan aaminsanahay qaraxa waxa ka qayb qaadanayaa wadooyinka xireen inay yihiin banaan ugu aaminsanayaa amnidarada magaalada
hadii aan Cabdisalaan bootan dib kugu soo laabto waad maqleysaa dooda daahir wuxuu rumaysan yahay in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiraa aanay ku imaaneen xalka amniga gobolka Banaadir adiga sidee baad u aragtaa
anuu waxaan arkaa dhagaxaan horta inuu xal yahay askarina yahay dadkana isaga ay danta ugu dirtiyeen hadaan dal ugu jiro dawladdu dadka iyada masuulka baa dhigteen anuu waxaan qabada ka yiraahdaa wadada maxaa loo xiray dawlad bay rabin waxay rabin wadajir bay rabin dawladno iyo aqoon waa dad ku bayn baxay inay ku socdaan hab dawlad la'aan dhibaato weyn shan iyo soddon sano dawladaan lahay inta yar baa inoo aamudan calankaas ay inoo taagin waxa weeye in la daayo dawladda oo awood la siiyo haday wadada xirto iyo haday jidweyso sabayso iyo haday meel istaagto laakiin dawladdana waxa leeyahay askartu habarato qofka baa waxa la rabaa gaariga weyn gaariga dadkan hafureen motorkan hafureen hoosna ka fiiriye kan baa taagin beelay waxa weeye askariga waxa caawinaya waa dhagaxa hadii laga qaado askarigu waxa la soo qaban karo dawladda waa la iska gaar dawladda dhagax baa beenay sidii dantu ku jirto oo dawladdu u arag in loo raaco weeye
daahir waad maqleysaa dooda Cabdisalaan wuxuu rumaysan yahay talaabo walba oo heedaha amniga ay ku sugan karaan amniga gobolka Banaadir in ay tahay mid loo baahan yahay inay qaadaan
abda saaxiibkay sida hadda uu leeyahay yani wuxuu leeyahay cidda ka soo horjeeda wadooyinkeena la xiro dad dowladnimo ma rabaan anuu marka hadda sida aan aaminsanahay saaxiibkay horta qofka wadooyinka xiray isku fikir bay qabaan anuu marka fikirkaa ka duwan baan qabaa fikirkaa qabo waxa weeye war inaynu wadooyinkan xiran khibrad badan aynu ka qaadanaba fiican wadooyinka xiran anuu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho inay ayagu sahlayaan wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanahayna si uu soo socdo oo aad ku sugeysidna waxa la ma keento dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumayo inay dawladdu intay khibraddan iyo yani khibradka cashato intay bedesho inay waxan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso wadooyinka ay ka xirto laakiin shacabka in la dhibaateeyo wadooyinka la xiro iyashay waa ka warhaysaa dhalinyaradii xataa shaqo abuurkii inta loo sameeyay magaalada ka shaqeysanayso bajaajyada wadaytay baa kulli aanaysa oo wadooyinka xiran lagu leenaya marka wadada la xiran saas oo kale in dadka lagu dhibaateeyo ama wax lagu dilo maahane waxa mas'uuliyadinayso marka anuu waxaan aaminsanahay war dawladihii iyo dawladdi dawladda iyo dawladihii ku horeeyayba bartoodi inaan taagnaano niraanana dawlad baan nahay amniga wax ka qabanayna iskana fadhino maalinba mid ka dambaysan inay barteedii si taagnaato waxa lama iimaanay dawladnimaduna saamaa shacabka inay dhibaateysan maahanay wada xiran shacabka amnigiisa maaha
waxa seenaya Cabdisalaam Bootan
otowaru oo haru ugu raysanahay halka meeshu beladu ka soo baxayso ilaa baar waa ficad laakiin meesha inta ku baqatay inta ka suqaysa halka waxa laga helaa gadaal dambaysan iyo in wada hadal la sameeyo oo la kulmo oo loo bareero wajacad xabada hal maaha hase ahaatee waxaan aragtay dhagaxa dhagaxa waxaan kuu sheegay inuu yahay askar waxaana leeyahay dowladdu ay ku walqalado askartii hore meel kasta maalintii digbooti yaayay dadkii khibradda lahaa waayeel baa ahaayeen in qaar lagu qaldo waa misraahay si shacabku u kala soocaan una xakamayaan askartan xabada ciriga in askar qof la dilo xaq maaha waayo dhagaxa waxaa loo dhigay in qof lagu badaasho wadada waxaa loo jiray in qof lagu badaasho marka waxaan leeyahay yaan loo arag dhagaxaan dhibaato askarigaas wuu u yahay dugaal oo aba ku gabado ama ku magacisido waa khibrad askariga loogu talagalay inuu difaacdo xaaladda abdiga lagu xakamaynaya dadka sida xun baabuurta u wada u socda baa lagu xakamaynaya wadanka jeelkan wadareeyay bidaalleyda intay shil galaan maalintii oo qof gadiyaan ama ay qof jabiyaan motoy ka soo kaasa leedahay askarta soo jiri sidii dhibaatooyinka ablaga looga qaba wax looga qaba dhagaxa loo dhigay saasuna u yaalaa dhag wuxuu askariga weyn wuxuu wax ilaaliya
haye dahr abdullah xamed
wallahi horta seenabay dadka waxaan ka mid ahay magaalada xamar ka shaqeysta oo nolol maalmeedkeedu ay ku xiran yihiin marka wadooyinkan xiran dhibka anagu aan ku qabno ama wada xiran ama kala wareeg marka maqalno culayska ay nagu hayso saaxiib horta yani si arrintu la sahlan tahay baa kala mid hadda tusaale ahaan bil soon baa soo socota baali bisha soon marka la fiiriyo shacabka xamar wadna garaac bay ku haysaa meeshii lagu farxi jiro dee waxa sugaya hadda xoogaa wayba lugeeyaan inay lugtana la waayahayo oo wadooyinka la sii xirxayo marka xal ma noqdo wada xiran anigu fikir ahaan waxaan qabaa ama dowladda talo waxaan siinayaa dowlad baa sheeganaysaan ii sheega muddo hadda yarba inay hartay waxaad amniga magaalada xamar aad ka qabateen ma jirto ay hadda tusaale ahaan bilaxtooyada wadooyinka soo galo dhan waa xiran yihiin haddii xataa dhagaxa laga qaado la baneeyo inuu amnigu ka sii fiicnaan lahaa baan aaminsanahay marka waxaad samaysaan naqshada inta bedeshaan ha iska fadhiyeen shacabka cabashadiisuna waa inay soo gaaraysaa alaan culayska inta naga dulqaadaan aragti tan ka bedelan la imaada taasan anigu aaminsanahay
shacabku hadduusan amniga isagu u soo jeedin oo la shaqeyn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keliyad waxa ma qaban karto shaqsiyaad waayo hal la iskaashadaan leeyahay hana u soo jeesato hay-adaha amnigu haas ku xidhmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsooniha ka raadiyay oo hay-adaha amnigu shacabkaa soo jiiteen oo gacmaha ka qabsaday shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodeegala qayb galay Cabdisalaam Xasan Bootan iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abuukar oo doodaasi gaaban noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halka aad ka maqlaysayna waa VOA oo Washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade oo Minneapolis ku soo diyaariyay
kuwanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa iyo shalayto kooxda kubadda cagta ee Napoli 2-0 waxay kaga badisay Frosinone Kiev barma ay hal iyo hal kulaag dhacday kooxda Spalna waxay ismari waayeen Genoa oo hal iyo hal ay ku kala tageen Sampdoria gurigeeda lagu dharbaaxay oo Lazio ayaa 2 gool iyo hal kagaadkaasi halka kooxda kubadda cagta ee AC Milan lagu durduriyay oo 2 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Torino isla markaasina kaalintii 4-aad oo ay ku jirtay laga soo riday haatan kaalinta 7-aad la geeyay kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo iyadu haatan u muuqanaysa in ayba qatar ugu jirto inay horyaalka Champions League xilli ciyaareedka dambe ay kasoo qayb qaadan wayso horyaalka waddanka Spain goor dambe oo habeenkii xalay ahayd waxaa guuldaro xanuun badan dusha loo saaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Rayo Vallecano ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay tababaraha kooxdaasi Zinedine Zidane waxuu sheegay in aanu jecelayn inuu dhaleeciyo ciyaartoydiisa laakiin haatan aanu ka maadan karin ciyaarta aan wanaagsanayn ay soo bandhigeen kooxdiisu isla markaasina waxa uu ku tilmaamay in ay u muuqdeen xidigo garoonka iska soo gala laakiin aan waxba ku oolin ciyaaryahana Zinedine Zidane waa ciyaaryahankii hore ee kooxda Real Madrid haatanna macallinka u ah waxaa la hadalhayaa inuu suuqa ugu jiro keenista ciyaaryahano ay ka mid yihiin Pogba iyo Hazard kulamada kale Isbeen ka dhacay waxaa ka mid ah Valencia ayaa laga adkaaday oo Eibar ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay Girona hal gool iyo waxba waxay ku dhalbaxday kooxda Sevilla Real Sociedad labi hal waxa ay ku dhufatay kooxda Getafe halka Villarreal iyo West Ham ay hal iyo hal ku kala tageen waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu durduriyay oo Leicester City ayaa 10 kubadeed u dhigtay 3 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay ciyaaryahan Fardi iyo goolashaasi laba ka mid ah u saxay kooxda Leicester City ciyaaryaha Niles ayaa kooxda Arsenal calaamada gudan loo taagay waxa kubadda cagta Manchester United ayaa jirsi hal iyo hal bareejaha laga gashay Manchester Cityna hal gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Burnley iyadoo maalintii Jimcaha ahaydna ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Huddersfield ku soo durdurisay labadan kooxoodna natiijooyinkooda isku xireen barnaamijkeena qaybihiisa dambe waxaanu ku falanqaynaynaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo laba kulan ay ka harsan tahay kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Liverpoolna ay hal dhibic kala sarreeyaan oo Manchester City ay ku sarreyso sidoo kale waxaan soo qaadi doonaa koobka qaarada Yurub ee Champions League oo Liverpool iyo Barcelona ay isku dhacayaan maalinta Arbacada waxaa barnaamijka marti ugu ah Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Sierra Leone gobolka Washington Cabdirasaaq ku soo dhow barnaamijka waddanka Ingiriiska hadda aynu ku bilaawno Burnley waa laga badiyey shalayto kooxda Manchester City ayaa hal gool iyo waxba kaga adkaatay Liverpool waydii ku soo durdurisay kooxda Huddersfield Town oo 5 gool ka soo dhalisay hoggaankii horyaalka way soo ceshatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City hal dhibic ayay ka sarreysaa Liverpool oo 19 dhibic leh Manchester City 92 dhibcood ayay leedahay laba kulan ayaa dhiman xaggee sheekada uu socdaa
runtii waa sida u sheegtay Mucaadde waxaad moodaa sanadkan horyaalka Ingiriiska inuu ka duwan yahay sanadadii hore aan soo aragnay xiise gaarna uu leeyahay marka ay timaado kooxdii ku guuleysa lahayd labada kooxood Manchester City iyo Liverpool waxaad moodaa inay isku dhaganaayeen in mutaaxda ay isku haytaan saaxiibo kooxda kale ee hoggaanka loo wareegaysa saacado waxaan dhihi karnaa runtii natiijada ay sameynayaan waa mid runtii aad iyo aad u wanaagsan oo koox walba waxay iska ilaalinaysaa in dhinaceed dhuuf la dhigo waayo waa fursad qaali ayay kaga dhumaysaa halkaas markaa sidaa u muuqata hadda way isku dhigeen laba kulan ayaa hartay geenka u haray markaan fiirino iyo kooxaha awooddooda waxaan dhihi karaa runtii natiijada waxay u muuqataa mid sida hadda ay ku socoto ku dhammaanaysa oo koox walba ay iska ilaali doontaan dhinaceed dhuuf la dhigo oo labada geen ay wada badin doonaan labada kooxood hadda waxay kala ciyaarayaan laba kooxood oo aan dhihi karno runtii natiijadoodu waxbay ka bedeli kartaa sida Manchester City oo waxay la ciyaareysaa kooxda Leicester City oo kaalmaha hore ama 7-8 hore ku jirta oo u tartamaysa inay ka qayb noqoto horyaalka Yurub halka Liverpool ay la ciyaari doonto kooxda Newcastle meeshaas waa dhihi karaa Gunners waxaa kasoo bixi doona isbedel yar ah balse waa mid aad aan u sii buurneyn oo kooxdu macnaha ma fulwaa doonto sida dhinaceed uu ku lagu dhigo
waa gartay laakiin marka la eego Leicester City macallinka laydhiya waxa uu wadan jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool wuxuu la ciyaarayaa Manchester City sidoo kale Benitez oo macallin u ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool na Newcastle ayuu hadda macallin u yahay oo guriga Newcastle ayaa lagu ciyaarayaa macallimiintan hore u ciyaari jiray hore u soo leylin jiray kooxda Liverpool saameyn intee leeg bay ku yeelan karaan baad is leedahay meesha uu koobku aadayo
waa runtii waa arrin muhiimadeeda leh oo u baahan in si hoose loo fiiriyo laakiin waxay ku xirnaan doontaa macallimiinta kulli information fiican ama qaab information fiican bay leeyihiin kulli doonaan garoonka laakiin kooxahan Manchester City Liverpool mar walba waxay taagayeen koox walba oo timaada noocee doontaa macallinka doona hal leeliyo waa inaa saddexda dhibcood ka qaadanaa wixii doona hala dhacaan marka awooddaas iyo macnaha fursadooda noocaas ah oo waxay og yihiin haday daroon galaan ama dhinacooda dhulka la dhigo horyaalkiina kulahooda ka sii baxay
haddii aad qiyaasto adigu shaksiyan labadan kooxoodna banuunigooda markaad fiiriso iyo sida uu yahay dhibcaha hal dhibic baa la kala sarreeya dhinaca guulaha marka la eego Manchester City waxay badisay 30 kulan halka kooxda kale ee Liverpool 28 ay badisay laakiin iyada waxaa ku badan dhinaca bareejada oo 7 kulan bay bareejo gashay halka Manchester City ay 4 mar laga badiyey oo hal mar ay bareejo gashay marka la isku soo xuriyo sheekadu hadda hal dhibic baa la kala sarreeya labadan kooxood kooxdeeba marka la eego labada kooxood u dhiman u nugul inay fursad dhumiso ama dhibca laga gooyo
waa su'aal muhiim ah runtii. Horta mid marka sanad noo ka qaybqaymayno haddii labada geemo dhiman labada kooxood sida hadda ay tahay u badiyaano advantage-ka ama faa'iidada waxay jirtaa dhanka Man City oo waayo dhibic ay hadda horeysa. Haddii isbeddel u yimaado marka oo labada kooxood ay noqoto in midkood natiijooyinka soo socda ay wax ka bedelmaan, ay waxaan isleeyahay labada kooxood waa suuragal sababtoo ah Liverpool game-keeda ugu dambeeya Wolves ayay la ciyaareysaa. Waa koox adag oo kooxaha top four oo dhan ka wada badisay ama bareysha la gashay oo dhibac aan laga qaadanin. Diyaar ma aha kooxdaasi Liverpool qofka waliba ku garaacday. Man City keenta ugu soo horreeya ee Leicester waa game si aad ah intaa looga hayo oo laga baqayo in meeshaas natiijo ka bedelan badis uu ka yimaado ama laga badiyo ama draw ay gasho. Inkastoo Leicester City aan ognahay waxay Arsenal ku jirtay maanta oo dhulka ku jiiday. Marka waxaan isdhihi karaa labada kooxoodba way ka furan tahay daanka in wax laga garaafo la gaarsiiyo. Marka waxaan sugnaaba labada game ee dhiman iyo sida ay natiijada noqoto.
Kulanka koowaad Liverpool waxay la ciyaari doontaa Newcastle, kulanka xiga Wolves oo guriga waxaa lagu ciyaarayaa Liverpool. Manchester City kulan koowaad Leicester City la ciyaareysaa gurigeeda ku ciyaareysaa, laakiin kulanka dambe Brighton of Albion ayay gurigeeda tagi doontaa u muuqata inay ka badbaadeyso xilli ciyaareedkan inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, maadaama hadda afar dhibcood kooxda Cardiff ay ka sareyso iyadana kulamo adag ay kusoo fuuliyeen. Waliba Manchester United kulanka ugu dambeeya ee garoonka Old Trafford kula ciyaaray. Waa tahay horyaalka qaaradda European Champions League haddii aan soo qaadano, waxaa jirta in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku guuleysatay horyaalka waddanka Spain. Ciyaaryahan Messi oo kursiga kaydka ku jiray la soo geliyay gool uu dhaliyay dartiisna ay kooxda koobka ku qaaday, walow qeybtii hore ciyaarta lana siiyey. Liverpool shan gool bay jimcihii ku badisay guriga Camp Nou Stadium magaalada Barcelona ayaa lugta koowaad lagu ciyaarayaa maalinta Arbacada. Maxaad ka filaysaa kulankan?
Runtii geemkaasi waa geem aad iyo aad u adag oo labada kooxoodba ay aad ugu diyaar garoobayaan. Barcelona horyaalkii ay ku guuleysatay dhan aad ay ugu faraxsan tahay oo horyaalkii la leega ayay qaaday oo dabaaldeg ayay ku jiraan. Liverpool waxay weli shaqadii qabi ayay ka tahay oo horyaalkii waa lagu haystaa jaabiyon karajadiis inay soo xaqiijiso ayay u baahan tahay. Waxaan dhihi karnaa geemkaasi runtii wuxuu ku xirnaan doonaa labada kooxood qaab difaaceedkooda, hadda sida goolasha isaga ilaashaano. Inkastoo ay adag tahay Barcelona ciyaartooyadeeda in laga ilaaliyo shabaqa ayagoo weliba Newcastle joogo, balse Liverpool dhanka kale waa kooxda Premier League sanadkan ugu difaaca adag iyadoo wadata weliba difaacii ugu fiicnaa sanadkan ee ku guuleysay Premier League Play of the Year. Marka waxaan dhihi karnaa meeshaas runtii waxaa kasoo bixi doonta ciyaar ama falish kula xarin. Marka waxaan isleeyahay geemkaasi waa suuragal in Liverpool wax ka keenta ama gool ay dhalayso oo away gool ah ama Braji wax noocaas ah, laakiin weli Barcelona waxaad moodaa in ay tahay koox aan la dhayalsa kare.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Siyaar Washington ee waddanka Maraykanka, ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka martii waxa idana falanqeynayay horyaalka waddanka Ingiriiska ee koobka qaaradda Yurub ee Champions League oo kulamo adag toddobaadkan mar kale dib lasugu soo noqonayo. Maalinta talaadada ahna waxaa iyaguna ciyaari doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo Ajax oo iyaguna ciyaartaas finalka fooda isku dari doona. Dhegeystayaasha barnaamij kan lamida mar kale dib ugu kulmi doono waa Mascad Doodila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidada Ciyaaraha. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Barnaamijkaasi Faaqidada Ciyaaraha ayaa gabagabo u ahaa bahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waa V O A la sidaas iyo nabad.